วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับรายการนี้จะนำเสนอสาระที่สำคัญใน2ประเด็นด้วยกันก็คือข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขและการจัดระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขค่ะฟังค่ะระบบข้อมูลข่าวสารนั้นนับว่ามีความสำคัญมากทุกวงการทีเดียวนะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารจะเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ก็ได้ซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขนั้นนะคะก็เหมือนกับข้อมูลอื่นๆที่บันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการเกิดการตายสาเหตุการตายเหล่านี้นะคะก็จะรวมอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้นและระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ลำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นหมายถึงอะไรคะ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหมายถึงข้อมูลและข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขซึ่งข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เช่นประเทศไทยมีประชากร60ล้านคนส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหมายถึงข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านสาธารณสุขซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพตัวอย่างเช่นอัตราเกิดอัตราตายเป็นต้นสรุปข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหมายถึงข้อเท็จจริงด้านสุขภาพของกลุ่มคนหรือประเทศเช่นอัตราเกิดและอัตราตายของประเทศไทย
ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบความหมายไปแล้วนะคะอาจารย์คะขอเรียนถามถึงระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นจะประกอบไปได้ด้านอะไรบ้างคะ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมีองค์ประกอบ3ด้านดังต่อไปนี้1ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขด้านสุขภาพหมายถึงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคนในสังคมตัวอย่างเช่นกข้อมูลประชากรได้แก่อายุเพศการศึกษาและสภาพการสมรสขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรได้แก่การเกิดการตายการย้ายถิ่นขอข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้แก่สุขาภิบาลบ้านและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะการใช้ส้วมงอข้อมูลการเจ็บป่วยเช่นโรคที่ป่วยระยะเวลาที่ป่วยวิธีการรักษาโรคและสถานที่รักษาโรค 2. ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขด้านทรัพยากรหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ให้บริการสาธารณสุขเช่นกทรัพยากรบุคคลได้แก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆขอทรัพยากรเงินเช่นเงินงบประมาณในการดำเนินงานที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีขอทรัพยากรวัสดุและครุภัณฑ์ซึ่งได้แก่ยาเวชภัณฑ์รถยนต์อาคารและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ3ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขด้านกิจกรรมสาธารณสุขหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้แก่การส่งเสริมสุขภาพเช่นงานอนามัยครอบครัวงานอนามัยโรงเรียนโภชนาการและสุขศึกษาขอการป้องกันและควบคุมโรคเช่นงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขอการรักษาโรคเช่นงานผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การรักษาโรคทางวิทยุและงานห้องปฏิบัติการต่างๆงอการฟื้นฟูสภาพเช่นงานกายภาพบำบัดและบริการแขนขาเทียม
ค่ะอาจารย์คะแล้วข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุขนั้นนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ใช้ประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานสาธารณสุขดังต่อไปนี้ 1. มาตรฐานสุขภาพที่ต้องการใช้เครื่องชี้วัดสุขภาพต่อไปนี้คืออายุค่าเฉลี่ยของประชากรอัตราเกิดน้ำหนักเด็กแรกเกิดอัตราตายอัตราทารกตายและอัตรามารดาตาย 2. การค้นหาปัญหาสาธารณสุขใช้เครื่องชี้วัดสุขภาพที่บอกประเภทและความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้อัตราตายสาเหตุการตายตัวอย่างเช่นถ้าหากชุมชนใดมีอัตราตายสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้แสดงว่ามีปัญหาด้านสาธารณสุข 3. นโยบายเพื่อลดขนาดและความรุนแรงของปัญหาใช้เครื่องชี้วัดเช่นเดียวกันกับการค้นหาปัญหาสาธารณสุขในข้อ2โดยให้ความสำคัญกับปัญหาที่มีขนาดและความรุนแรงมากเป็นอันดับแรกและเรียงลำดับขึ้นไป 4. การวางแผนงานสาธารณสุขใช้เครื่องชี้วัดเช่นเดียวกันกับข้อ2ที่กล่าวแล้วพร้อมกับข้อมูลที่เพิ่มเติมด้านทรัพยากรใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาเลือกปัญหาและกลวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมประหยัดมีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ 5. การจัดทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพจัดทำโครงการหรือแผนปฏิบัติงานในปัญหาที่มีแผนงานแล้วซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ตารางเวลากิจและกิจกรรมวิธีดำเนินกิจกรรมการประเมินผลผู้ดำเนินงานตลอดโครงการสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขทั้งสิ้น 6. กำหนดการปฏิบัติตามแผนให้รายละเอียดวิธีดำเนินกิจกรรมของโครงการผู้ดำเนินงานผู้ควบคุมกำกับงานซึ่งมีบทบาทในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต้องใช้ข้อมูลเช่นเดียวกัน 7. กำหนดการประเมินผลโครงการให้รายละเอียดวิธีดำเนินงานประเมินผลผู้ดำเนินงานผู้วิเคราะห์ผลการประเมินเช่นการประเมินผลโครงการที่วางแผนการวัด3ครั้งคือการวัดก่อนหลังดำเนินงานและครึ่งเวลาของโครงการในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงรอบแรกระหว่างครึ่งโครงการกับก่อนโครงการโดยเปรียบเทียบผลกับวัตถุประสงค์ถ้าหากได้ผลไม่ดีต้องค้นหาปัญหาและแก้ปัญหาก่อนดำเนินการต่อไปในครึ่งหลังของโครงการถ้าหากได้ผลดีก็เร่งทำให้ดียิ่งขึ้นแล้วประเมินผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นโครงการ
ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เรารับทราบเรื่องประโยชน์ของข้อมูลไปแล้วนี่นะคะก็ขอเรียนถามว่าในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นนะคะจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของประเทศไทยประกอบด้วยข้อมูล2ระบบคือ 1. ข้อมูลการจดทะเบียนราษฎรตามกฎหมายตามระบบของกระทรวงมหาดไทยและ 2. ข้อมูลการบันทึกกิจกรรมด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลทั้ง2ระบบนี้มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. ข้อมูลด้านการเกิดได้จากสูติบัตรหรือการบันทึกระเบียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับฝากครรภ์และคลอด 2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยได้จากเวชระเบียนของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์บันทึกหลังจากการตรวจและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยบันทึกระเบียนรบ1 ก 02หลังจากการตรวจและรักษาโรคแก่ผู้ป่วยเช่นเดียวกัน 3. ข้อมูลด้านการตายได้จากมรณบัตรหรือการบันทึกการรักษาโรคของแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือการบันทึกชันสูตรพลิกศพเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการตายของแพทย์ตำบล
ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้กล่าวถึงในเรื่องของระเบียนนี่นะคะก็เรียนถามว่าระเบียนนั้นมีความสำคัญอย่างไรและบางอย่างเราก็จะเห็นว่ามีรายงานด้วยนะคะก็เรียนถามถึงความสำคัญด้วยค่ะ
ระเบียนเป็นแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลส่วนรายงานเป็นแบบสรุปข้อมูลรวมจากระเบียนนิยมทำเป็นรายเดือนรายงวด4 เดือนหรือรายปีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้1. ระเบียนให้บันทึกหลังจากการให้บริการแก่บุคคลเช่นเวชระเบียนแพทย์จะบันทึกหลังจากการให้บริการตรวจรักษาโรค 2. รายงานใช้สรุปผลการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนเป็นรายเรื่องแล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดเป็นแบบบันทึกเช่นรายงานการเกิดการตายเป็นรายเดือนรายงานกิจกรรมสุขภาพ เป็นรายงวด4เดือนรายงานทรัพยากรเป็นรายปี
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะขณะเดียวกันก็ทราบว่าองค์ประกอบของข้อมูลข่าวสารนั้นมีอะไรบ้างคราวนี้ก็มาเรียนถามถึงว่าแล้วระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นนี่นะคะเราจะมีการจัดองค์กรอย่างไรบ้างคะ
องค์กรของข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของประเทศไทยหมายถึงโครงสร้างของระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขทั่วประเทศแยกเป็น2ระบบดังนี้1ระบบทะเบียนราษฎร2ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขดังรายละเอียดต่อไปนี้1ระบบทะเบียนราษฎรกำเนิดในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดพระนครในปีพ.ศ. 2452ต่อมาได้มีการขยายไปทุกเขตเทศบาลทั่วประเทศในปีพ.ศ. 2459ทะเบียนราษฎรในระยะแรกมีเฉพาะข้อมูลการเกิดการตายเท่านั้นได้เพิ่มการจดทะเบียนลูกตายในท้องเมื่อปีพ.ศ. 2479และต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรให้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทยในปีพ.ศ. 2499ดำเนินการโดยสำนักงานทะเบียนราษฎรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยข้อมูลทะเบียนราษฎรนี้ไหลจากรับดับร่างขึ้นบนคือตำบลหรือเทศบาลอำเภอจังหวัดสำนักงานทะเบียนราษฎรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตามลำดับดังรายละเอียดต่อไปนี้ก็ระดับตำบลหรือเทศบาลนายทะเบียนราษฎรตำบลทำหน้าที่รับแจ้งจดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อมีเด็กเกิดต้องแจ้งภายใน15วันส่วนการตายแจ้งภายใน24ชั่วโมงผู้แจ้งจะได้รับทะเบียนราษฎรตอนที่1ส่วนตอนที่2และ3เหมือนกันให้รวบรวมไว้และสรุปรายงานเป็นรายเดือนส่งสรุปรายงานและทะเบียนราษฎรตอนที่2 3ไปยังสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอขอระดับอำเภอนายทะเบียนราษฎรอำเภอมีหน้าที่ดังนี้1รวบรวมสรุปรายงานของอำเภอจากรายงานของทุกตำบลหรือเทศบาลรายเดือนแล้วส่งรายงานไปยังสำนักงานทะเบียนราษฎรจังหวัด 2. รวมทะเบียนราษฎรตอนที่2ของอำเภอจากทุกตำบลหรือเทศบาลรายเดือนเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอ 3. รวมทะเบียนราษฎรตอนที่3ของอำเภอจากทุกตำบลหรือเทศบาลรายเดือนส่งทะเบียนราษฎรตอนที่3ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ข้อระดับจังหวัดนายทะเบียนราษฎรจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมสรุปรายงานของจังหวัดจากรายงานของทุกอำเภอรายเดือนแล้วส่งรายงานไปยังสำนักงานทะเบียนราษฎรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยงอสำนักงานทะเบียนราษฎรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมสรุปรายงานณวันที่31ธันวาคมของทุกปีเสนอจำนวนประชากรจำแนกตามอายุเพศจังหวัดและอำเภอระบบที่2ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขดำเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ข้อมูลไหลจากระดับล่างขึ้นบนคือตำบลอำเภอจังหวัดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขดังรายละเอียดต่อไปนี้ก็ระดับตำบลดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประจำอยู่สถานีอนามัยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการสาธารณสุขครอบคลุมหลายหมู่บ้านในตำบลเมื่อให้บริการแล้วต้องบันทึกข้อมูลลงระเบียนรบ.1ก.02ทุกครั้งและสรุปรายงานรง.401เป็นรายเดือนส่งสรุปรายงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขอระดับอำเภอมีหน่วยงาน2ประเภทคือโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดังรายละเอียดต่อไปนี้ข้อ1โรงพยาบาลทำหน้าที่ให้บริการรักษาโรคแก่ประชาชนและบันทึกข้อมูลลงเวชระเบียนและสรุปรายงานรง.401เป็นรายเดือนส่งสรุปรายงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอข้อ2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีหน้าที่ดังนี้1สรุปรายงานรง.401ของอำเภอจากรายงานรง.401ของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทุกแห่งเป็นรายเดือนส่งรายงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สรุปรายงานทะเบียนราษฎรตอนที่3ของอำเภอเป็นรายเดือนส่งสรุปรายงานและทะเบียนราษฎรตอนที่3ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดข้อระดับจังหวัดมีหน้าที่ดังนี้1สรุปรายงานรง401ของจังหวัดจากรายงานรง401ของทุกอำเภอเป็นรายเดือนส่งรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขข้อ2สรุปรายงานทะเบียนราษฎรตอนที่3ของจังหวัดจากสรุปรายงานของทุกอำเภอเก็บทะเบียนราษฎรตอนที่3ไว้ส่งรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขง.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้รับข้อมูลข่าวสารจากทั้ง2ระบบสรุปรายงานปัญหาสุขภาพของทั่วประเทศประจำปีทุกปี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขนั้นมีความสำคัญมากข้อมูลที่ได้บันทึกไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดปีที่ตายสาเหตุการตายข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะถูกรวบรวมไว้ในระบบข้อมูลสาธารณสุขนั้นซึ่งจะมีความสำคัญและจำเป็นในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างมากและรายการนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ลำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับทางรายการของเราขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ลำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาวิทยากรแสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสารอดนินดำควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ